altså nationalt set ser det ud til, at der simpelthen er ved at komme en bevidsthed om, at jamen, det her det er et meget alvorligt emne, som der faktisk skal tages fat på.
Hvilken bevidsthed og hvilket alvorligt emne der er tale om, det kan du høre mere om lidt længere nede i denne apriludgave af Intet Nyt fra Vestfronten. Vi lægger ud med et indslag om en årligt tilbagevendende debat i Rusland, nemlig Stalins plads i landets historie. Derpå bringer vi et indslag om en russisk NGO, som mod alle odds har fået lobbyet en hårdt tiltrængt lov igennem. I kort nyt skal vi høre mere om perversitet og patriotisme, om forurening i Ladogasøen og om russisk skadefryd oven på terrorangrebet i Bruxelles. Derpå træder vi ind i absolut politikfrit område, når vi tager med Anders på Luftfartsmuseum i Ukraine og hører sidste del af vores miniføljeton om Mathilde Solgaard Utzon, som uden at kunne russisk er draget til Hviderusland for at studere grafik ved Kunstakademiet i Minsk. Ved mikrofonerne som altid
er Anders Gallum Petersen
og Jesper Gormsen.
Jesper, hvad har du lavet siden sidst?
Ja, jeg har jo lavet radio og stedet og forberedt mig.
Det er vi jo glade for.
Som du nok ved, så følger jeg væsentligt mere med i, hvad der sker i Rusland, end hvad der sker i Danmark.
Det har jeg bemærket.
Det har du bemærket.
Ja, det må man sige. Du ved godt, at Anker Jørgensen, han er her ikke mere.
Det har jeg trods alt opdaget. Men jeg har fulgt med i her de sidste par dage. Den sidste uge faktisk, der har præsident Putins pressesekretær sådan truet med, eller sådan advaret om, at nu kommer der snart et eller andet snavs på Putin. Nu kommer der snart et eller andet anti-russisk, et anglosaksisk angreb mod Putin. Og så her den anden dag, der kom det så rent faktisk. Åbenbart har man fået en masse forespørgseler, om man kunne bekræfte eller afkræfte nogle ting, og det har man så valgt at advare befolkningen imod. Uvidst hvorfor. Altså enten er det for at advare de systemtro medier mod at bringe de her historier, eller bare for ligesom at prime, sådan forberede folk på, hvis I hører noget snavs, så passer det ikke. Det var altså ikke særlig interessant. Det er bare, at det tilsyneladende er en bestemt mand, der har skaffet boliger til en række kvinder i Putins omgangskreds. Ikke nogen rygende kanoner, men det passer meget godt ind i det store billede. Hvad har du lavet?
Jamen, jeg har sådan set været en tur i både Moskva og bagefter sådan en tur i Kiev. Mm-hmm. Og hvis vi starter med Kiev-turen, så det er jo sådan, at hvis man skal have rigtig information, så er det inden for taxichauffør eller for efterretningstjenesten. Eftersom efterretningstjenesten ikke er et sted, jeg kommer særlig ofte, det vil sige aldrig, så må jeg nøjes med taxichaufførerne. Og jeg havde en, altså det er jo sådan, i Ukraine øjeblikket, der sidder Yatsenyuk, som der er deres premierminister, på en rimelig varm stol. Og han er sådan set formentlig bare et spørgsmål om tid, om hvor at han ikke længere er premierminister i Ukraine. Forlydende siger, at hans samarbejde med præsident Poroshenko ikke kører særlig godt, og befolkningen har en efterhånden ret stor mistillid til ham. Så det bliver spændende at se fremover, hvordan det kommer til at køre på den politiske arena i Ukraine. Og ja, så var det bare dejligt at komme tilbage til Moskva. Jeg synes, det var sjovt at komme rundt i det gamle kvarter sådan omkring Kreml. Lige pludselig var der jo dukket nogle cykelstier op. Det var der ikke dengang, hvor jeg boede i Moskva. Og så fik jeg det her fantastiske billede her af en Maybach, det vil sige en meget, meget, meget dyr Mercedes, typisk med privatchauffør, som stod parkeret lige plask oven i den her sådan cykelsti. Og jeg skal lige sige, at der stod faktisk ikke parkeret bil andre steder, end lige den her Maybach her. Og så kom jeg til at tænke på, ja, hvis politiet kommer forbi og siger, du må nok ikke holde der, hvem har så mest magt? Hvad tror du?
Ja, det har mig i bakken nok også.
Det er jeg også lidt bange for.
В школе был просторный зал. Ну, как всегда, там стоял постамент, и на нем стоял бюст Сталина.
I skolen var der en stor sal. Som altid, sådan et lokale, stod der en piedestal, og på den stod en byste af Stalin. Jeg legede. Sammen med en stor flok unger løb vi rundt i det store frikvarter. Ja, så kom jeg til at ramme piedestalen med skulderen. Bysten faldt ned og splintredes. Da jeg kom til mig selv, det var jo forfærdeligt, det var Stalins byste, var salen helt tom, og vi blev begge to smidt ud. De sagde bare, gå. Ikke noget om, hvorhen. De smed os bare ud. Og så var der ingen, der interesserede os for os i 3 måneder. Det var i februar. Først en gang i maj kom klasselæreren hjem til os og tilbød mig at fortsætte i anden klasse. Stemmen tilhører Israel Massus og kan høres i et interview, som han har givet til Gulag-museet i Moskva. Museet forsøger at samle vidensbyrd om det net af arbejdslejre, som 14 millioner sovjetborgere passerede igennem fra 1929 til 1953. Nogle af videoerne beskriver den stemning af skræk og evig usikkerhed, der hang i luften i de år. Her er det Alexandra Uspenskaya.
Видно, кому-то не понравилось я. И вот посадили.
Der må have været nogen, der ikke kunne lide mig, og så blev jeg sat i fængsel, fortæller den 92-årige kvinde, der midt under krigen blev sendt 10 år i arbejdslejr for at have kritiseret en partiplakat. Israel Massus blev i 1948 idømt 7 års strafarbejde for at have været medlem af en ulovlig ungdomsbevægelse.
Владимир в 53-м году, когда стало известно,
i lejren i 1953, da det kom frem, at Stalin var syg, og eftersom de begyndte at berette om det, var vi sikre på, at han ville dø. Ventede vi hans død hver dag. Vi kom tilbage efter natskiftet eller om morgenen og tændte altid radioen. Den var tændt hele tiden, eller kunne tændes hele tiden. Der kørte hele tiden klassisk musik, som blev afbrudt af hastemeddelelser. Og de hastemeddelelser var bulletiner om Stalins helbred.
И вот это чрезвычайное сообщение, бюллетени о здоровье Сталина, бюллетени. И вы даже не представляете.
Og de kan ikke forestille dem, hvor anspændte alle i barakken blev. Dem, der kom hjem fra arbejde, spurgte. Ikke nu? Nej, han var ikke død endnu. Sådan forholdt man sig til ham. Som til en fjende. Vi kom tilbage efter en nattevagt, lagde os, vi lå i sengene. Og lige pludselig lød Levitans stemme. Det var helt sikkert hans.
Говорит Москва. Дорогие товарищи и друзья.
И по его голосу, как только он стал говорить, по первому слову, который...
Alene på hans stemme, aldrig så snart var han begyndt at tale, på det første ord, han sagde, vores land, nu kan jeg ikke huske det, har mistet.
Все встали. Потом стали кричать и аплодировать.
Vi rejste os alle sammen, og så begyndte vi at råbe og klappe. Sådan var det. Og så løb alle ud af barakken. Heldigvis havde vi ikke nogen byste stående. I nogle lejre stod Stalin på pladsen ved siden af porten. Der kastede de reb op, og fængselsbetjentene gemte sig i de dage. De kom ikke ind i zonerne i 2-3 dage. Hvad der dog ikke skete i lejrene i de dage. Alligevel er der mange, der savner jernhånden. Her er det den berømte filmproducer og medlem af Kommunistpartiet, Vladimir Bortko, der taler til sine kollegers fornuft under en debat i parlamentet om, hvorvidt Volgograd igen bør kaldes Stalingrad. Stalin er vores industrialisering, vores sejre i krigen. Stalin, det er vores sejr i rummet. Er det sådan, eller ikke? Sådan er det. Og Bortko er langt fra ene om at savne den georgisk fødte despot. På Stalins dødsdag, den 5. marts, lagde mange blomster på hans grav bag mausoleet på den røde plads i Moskva. 4 dage senere spurgte journalisten Alexander Narishkin på radiostationen Echo Moskvy sin gæst Andrei Zubov om, hvordan man fjerner Stalin, ikke så meget fra den røde plads, som fra folks hoveder. Zubov er historieprofessor på Diplomatakademiet MGMOR, og blev i nogle uger i 2014 fritstillet for at sammenligne Ruslands annektering af Krim med Nazi-Tysklands Anschluss af Østrig i 1938. Og i æderen bliver Zubov i nazi-billedet. Nogle år efter krigen, i 1948 i Hamburg, sagde 70% af indbyggerne, at Hitler havde været det største menneske i det nazistiske Tyskland, og det var i den britiske besættelseszone. Og kun en målrettet årlang proces med en masse fejl, tilbagerulninger og tilbageskridt førte til, at Hitler og hele denne nazistiske epoke blev et utvetydigt negativt faktum i bevidstheden på mere end 90 92-93% af tyskerne. Det vil sige, at tiden ikke læger alle sår. Nej, det gør den bestemt ikke. Af den simple grund, at stereotyperne videreføres. Forældre fortæller børnene, lærerne, eleverne osv. osv. Det er kun målrettet handling, der læger. Og vi ved, at totalitære regimer skaber sådan en magtfuld, men også en negativ informationsbase. Samarbejde i ondskab binder folkemasser sammen på en måde, at det bagefter videregives fra generation til generation. Er det en afstalinisering på statsniveau, der skal til, eller skal vi tillade dette lille antal at henrykkes over Stalin? Der er ikke brug for en afstalinificering, men for en afkommunismificering. For Stalin var Lenins tro væbner og yngre kammerat. Og under Lenins reelle ledelse, det vil sige de 5 år fra 1917 til 1922, døde der flere mennesker hvert år på grund af bolsjevikerne, end der årligt gjorde under Stalins regeringstid. Det skal man huske på. Derfor er det en systematisk afkommunismificering, der skal til. Netop det, der blev gennemført i Tyskland, en afnazificering altså. Men i hele Centraleuropa, fra DDR til Estland, er der blevet udført en systematisk afkommunismificering. Bare ikke hos os. Anders, har du diskuteret Stalin med russere?
Ja, i allerhøjeste grad. Og det er altid en meget interessant diskussion, fordi at den går typisk begge veje. Men næsten ligegyldigt, hvem man taler med, så er der næsten altid en lille smule glorificering på den måde, at han gjorde nok alligevel en lille smule godt, ikke? Selv dem, der er meget negative over for Stalin, de kan godt fremhæve nogle eksempler med, hvis ikke, og der var jo det med industrialiseringen. Og der er det bare min påstand, hvis nu Stalin ikke havde været der, så tror jeg nu alligevel, det lykkedes dem med den her industrialisering. Og jeg tror også, at industrialiseringen formentlig havde været mere effektiv, men det er så min personlige vurdering.
Ja, og også var det den rigtige industrialisering. Altså det var sådan en svær industri, der blev bygget op, måske lidt for sent, altså måske det var faktisk 150 år efter, at britterne og amerikanerne var begyndt på en tilsvarende industrialisering. Der er mange ting, som man slet ikke kan diskutere. Det er i hvert fald min oplevelse. For øvrigt, jeg så de her videoer på nettet, de stammer begge fra Gulagmuseets hjemmeside, og den gamle dame, som vi hører sige, der var nogen, der ikke kunne lide mig, og derfor kom jeg i fængsel. Hun var jo elskedest, hun forgudede Stalin på det her tidspunkt. Og videoen nævner ikke noget om hun har ændret holdning. Men der er rigtig mange, som oprigtigt talt mener, at han var en helt. Hvad mener du, der skal til? Vi hører her, at Superfan er sådan lidt ekstrem. Han mener, at der skal en afkommunismificering til. Vil det her gå i sig selv, eller skal der så drastiske midler til?
Det er et godt spørgsmål. Ja, jeg tror faktisk, der skal en omlægning, omkodning af den russiske holdning og lærdom i forhold til Stalin. Det tror jeg faktisk, der skal til. Og det handler jo i stor grad om, at man har ikke rigtig taget afstand til det. Man har ikke rigtig sagt, jamen for officielt hold, jamen, det var ikke okay. Det var ikke okay at flytte store folkemængder fra Baltikum til Sibirien. Det var ikke okay at deportere mange andre befolkningsgrupper internt i Rusland. Det er ligesom det, der mangler. Altså, der mangler den der diskussion omkring emnet, som jeg ser det.
Jamen, det er jeg helt enig i. Det er som om, at der først i 90'erne var der en general, der hed nu Dmitrij Volkogonov, han udgav i 91, og det var en bog, der blev oversat til dansk. Først en bog om Stalin, hvor han havde været glødende kommunist. Lige pludselig så var det så okay at sige, at Stalin faktisk havde været endnu større monster, end man havde talt om i Sovjetunionen. Og så i 96, der kom han med en tilsvarende bog om Lenin, hvor han også ligesom slog tyk streg under det faktum, at Lenin havde også gjort forfærdelige ting. Og det er lidt det, der mangler, synes jeg, i dag i Rusland. Den erkendelse, den er nemlig helt væk. Man snakker om, at man tabte den kolde krig. Man taler ikke om, at det var et system, der måske ikke var så levedygtigt. Men man snakker om fremmede efterretningstjenester, som ønskede Ruslands endeligt. Og det er også nogle ting, som bliver brugt meget, meget flittigt i Rusland i dag. Nu skal vi frem til, hvordan det er i Rusland i dag. Nogle mener, at Rusland er et autoritært styre. Andre mener, at det er går i retning af noget lidt mere totalitært. Men russerne selv, det officielle Rusland, snakker jo stadigvæk om, at det er et demokrati, og der er frie valg, og der er et uafhængigt retsvæsen og et stærkt civilsamfund. Nu skal vi høre, hvordan det står til med det sidste med civilsamfundet. Sådan som det ser ud for en, der i bogstaveligste forstand er helt ny i Rusland. Nemlig Almira Avijaja Maja Nielsen, som var i praktik i NGO'en Anna Center sidste år. Jeg interviewede hende i efteråret i en mumumu. Det er en tassel-restaurant i Moskva. Det er et 9 minutter langt interview med en, synes jeg selv, række vigtige pointer. Og for ikke at glemme nogen af dem, så vil jeg gerne have, at du, Anders, og lytterne lægger mærke til følgende ord, og måske også sådan tager noter inde i hovedet. Det første nøgleord, det er sengetøj, politiet, udøvere, hver fjerde, bevidsthedsudvikling, der blev skriblet for livløs, at smile, nødder og Tchaikovsky. Lad os høre.
Ja, mit navn er Almira. Jeg er 20 år gammel, og jeg har været her i Rusland nu siden den 20. september.
Taler du russisk?
Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg er i gang med at lære det, vil jeg sige. Og det er... Det er en interessant proces. Jeg er i gang med det alfabetet, og så ser vi, så tager vi den videre derfra.
Hvorfor er du taget til Rusland uden at kunne sproget?
Altså, jeg må sige, faktisk har jeg altid været fascineret af Rusland. Det er ikke, fordi jeg ved særlig meget om Rusland, men det er ligesom sådan en kæmpestor del af verden, som er meget udforsket som mig, og som jeg har haft rigtig meget lyst til at kom over og lære noget mere af, men så er jeg, og så viste det sig så, at jeg simpelthen igennem noget familie, jeg har fået kontakt med en russisk organisation, som arbejder mod vold i hjemmet her i Rusland. Så det er derfor, jeg er her, fordi jeg er som frivillig for den organisation.
Hvad arbejder den med? Altså, hvordan arbejder den mod vold?
Min opgave i det her er, at de lige nu er i gang med, organisationen hedder Anna Center, og de er lige nu i gang med, at de gerne vil udvikle et program, som kan bruges til folk, der enten har et women's shelter, eller som godt kunne tænke sig at opstarte et, at for at lave nogle retningslinjer inden for, jamen, hvad skal man være opmærksom på, hvad har man brug for i helt basic med, jamen, hvor meget sengetøj skal man bruge, og skal man have sikkerhedshegn, eller hvad er der ligesom af forskellige ting, man skal være opmærksom på der. Og der er min opgave så, at jeg skal rejse rundt til forskellige women's shelters. Lige nu har jeg 2, jeg med sikkerhed skal rejse til, og så sandsynligvis også, hvis der er tid, skal jeg til et tredje sted. Og simpelthen arbejde der, jeg som sagt, at være med i dagligdagen og se, hvad de bruger at nedskrive, så alt det kan inddrages i en rapport, som også kan bruges til at kunne ansøge sponsorer. Og altså for at vide, hvad skal vi søge om, hvilke donationer er der brug for.
Nu har du ikke været her så længe, men har du noget indtryk af, hvordan det er at drive en NGO i Rusland?
Ja, det har jeg. Jeg har nok ikke det fulde indtryk, men rimelig hurtigt har jeg i hvert fald fået et indtryk af, at det ikke er særlig nemt. Der er mange ting, man skal være forsigtig med, især fordi man ikke må arbejde politisk som NGO herover, men at man skal, og man heller ikke må modtage støtte fra udlandet. Begge de ting kan være med til, at man bliver stemplet som foreign agent, hvilket ikke vil sige andet, end at man får det her stempel, og man skal med det skal man så underskrive alle ens dokumenter. Hvad der nu kunne være af undervisningsmateriale, man måske gerne vil udgive, altså oplysningsmateriale om forskellige områder, de områder, man nu arbejder for inden for en NGO, eller, eller ens mailkorrespondance, bare hvad man har. Og ordet foreign agent her i Rusland har en meget negativ klang. Så det vil sige, at man faktisk lige så godt bare kan lukke og slukke.
Udover det, har der så været nogle, er der nogle specielle problemer lige inden for det område, som din NGO arbejder for?
Ja, altså der har været det, at man faktisk ikke har haft nogen lovgivning inden for området rigtigt. Der har ikke været noget specifikt til, hvor man kunne søge hjælp igennem nogle lov. Altså nogle lov, der kunne rettes henvisning til, hvilket har gjort, at mange kvinder også har haft svært ved at få hjælp fra politiet, og måske heller ikke har følt, at de havde særlig stor tillid til politiet, som ligger historisk længere tilbage, tror jeg. Så det er klart et problem i Rusland, man ikke har det. Men det har man så faktisk alligevel, fordi at her i forrige uge skete der faktisk det, at der blev fremlagt et lovforslag for præsidenten, og han sagde ja til det. Og det er simpelthen et lovforslag, der er baseret på retningslinjer inden for FN, menneskerettigheder, og det inkluderer både arbejde med ofre og med udøvere, og er simpelthen ja, den første reelle lovgivning, man kommer til at få omkring det her i Rusland.
Hvad er dit indtryk? Er der nogle specielle ting, der går sig gældende for sådan domestic violence, altså huslig vold i Rusland, eller er der sådan noget, nogle generelle mekanismer, som er det samme alle steder?
Altså man kan sige, der er rigtig meget af det i Rusland, desværre. Det er hver fjerde kvinde i Rusland, der er udsat for vold i hjemmet. Og jeg skal ikke kunne sige, hvad det er, der gør, at tallet er så højt lige præcis i Rusland. Ja, der er meget, der skal arbejdes på der.
Du nævnte noget med, at man også arbejder med forbryderne, altså de voldelige ægte mænd, er det vel så oftest. Hvordan går det arbejde?
Altså det er stadig et arbejde, som er i proces. Det er meget spirende, kan man sige. Det er stadig småt, men der er simpelthen mænd, som er villige til at gå i terapi med det. Og det er en bevidsthedsudvikling, som er ved at ske på det område. For altså nationalt set ser det ud til, at der simpelthen er ved at komme en bevidsthed om, at jamen, det her det er et meget alvorligt emne, som der faktisk skal tages fat på.
Hvordan er det at være i Moskva, en kæmpe by med 12-13 millioner mennesker?
Det er meget anderledes end København, som jeg er meget vant til, som er en meget lille by, hvor man kan cykle til alt her. Der kan man meget nemt fare vild i metroen. Men jeg må også sige, at jeg er vild med det. Der er et eller andet her ved Rusland og Moskva, som jeg nyder rigtig meget. Og det er, tror det er det hele. Altså hjemmefra, der havde jeg fået meget at vide med navn. Russerne, de smiler ikke, og de er ikke nogen særlig venlige mennesker. Og jeg må bare sige, jamen, altså jeg smiler heller ikke, når jeg går i metroen. Så jeg kan da godt forstå, at de heller ikke rigtig smiler. Og den åbenhed og varme, som jeg har oplevet fra de russer, jeg har snakket med, har været enorm. Altså jeg var her i forrige weekend, var jeg hjemme til en fødselsdag hos en lille russisk dreng. Og der var ingen til hele det fødselsdagsselskab, der kunne et ord engelsk. Og alligevel, da jeg gik derfra, så fik jeg bare at vide, at jeg skulle endelig komme igen. Og jeg altså, havde favnen fuld af æbler og nødder, og jeg skal komme, altså, en hel masse ting, fordi at jeg skulle jo bare have. Og de gav simpelthen så meget, og var meget venlige, meget åbne. Så jeg har absolut ikke oplevet noget lukkethed, som jeg ellers havde hørt hjemmefra.
Du fortalte mig, at din familie kommer på besøg. Hvad vil du vise dem?
Jamen, jeg skal vise dem, altså jeg tror, man kan ikke rigtig komme udenom den røde plads og hele Indre By der. Desværre tror jeg ikke lige, at det bliver til en tur i Bolshoi-teatret. Men jeg skal tage dem med i, der er nogle, jeg skal ind og se en ballet med dem på Kremlin Palace. Og der er også en Tchaikovsky-koncert på konservatoriet, som jeg skal med ind og se med dem. Og ellers så bliver det Pushkin-museet og forskellige andre museer, tror jeg. Og ja, bare gå rundt i byen, synes jeg også. Og altså, opleve noget af det, bare fra gadeplan. Og ja.
Tak for din tid, og held og lykke.
Jo, tak skal du have. Selv tak.
Nå, Anders, hvordan gik det? Fik du skrevet noget ned?
Det fik jeg da i hvert fald. Jeg har fået en ret stor liste skrevet ned her. Nu kommer jeg til at knitre i mikrofonen, som sådan. Men hvad vil du have? Skal jeg simpelthen gå det igennem slavisk? Jeg kan se, at jeg fik nogle kronologiske spørgsmål. Eller ja, ja. Hvad er det, du kalder de her ord her?
Lytte. Ja, egentlig. Der er noget, der hedder, altid noget, der hedder læseformålsspørgsmål, når man arbejder som lærer. Og her må det være lytteformålsnøgleord eller sådan noget.
Jamen, den køber jeg.
Ja. Men lad os måske lige sådan kort... hvad hedder det her indslag? Det har vi valgt at kalde...
Ja, det er rigtigt. Det vi har valgt at kalde godt, eller du har valgt, må jeg hellere sige, godt nyt. Og det var faktisk det første spørgsmål, jeg stillede dig, Jesper. Det er godt nyt. Hvorfor kalder du det?
Fordi jeg synes, at et eller andet sted, så er det er bare fedt det her. Altså, vi kan godt blive enige om, at Rusland ikke er et perfekt demokrati. Faktisk kan man... Altså ligesom vores tidligere udenrigsminister Ellemann siger, at det er faktisk ikke korrupt kleptokrati. Men der er stadigvæk mange, altså der er 145 millioner russere, som lever et helt almindeligt liv. Det er lidt upraktisk selvfølgelig, at man er nødt til at holde sig under radaren, ikke? At det er så svært at være NGO. Ikke? Men der er nogen, der gør det, og der er nogen, der får gennemført ting, blandt andet hende her, som Amira har arbejdet for. Hun hedder Maria Pisklakova Parker, og som man kan høre på det sidste efternavn, så er hun amerikansk gift, hvilket hun faktisk forsøger at skjule. Hun undgår at gå til demonstrationer, fordi at hun er bange for, at det kan blive brugt imod hende. Ja, og så er det fedt, at Amira og Mathilde, for den sags skyld, som vi skal høre mere til senere, at de tør at tage til Østeuropa, som vi sådan lidt har en tendens til at demonisere, fordi der er 145 millioner russere, der er 10 millioner hvide russere, og de er ikke ansvarlige for deres lands udenrigspolitik. Det er, og der er nogen, der mener, at der er helt op til 120 millioner russere, der aldrig har været uden for Rusland. Og så er det fedt, at man møder udlændinge som Amira, som og ikke bare altså får alt viden filtreret via statsmedierne. Men tilbage til interviewet.
Og lytteformålsspørgsmålene.
Ja, det er rigtigt. Sengetøj.
Jamen, sengetøj, altså det studser jeg lidt over, fordi at det her sådan, center her går ud og hjælper kvindecentre rundt om i Rusland med mange forskellige ting. Og det er meget på meget praktisk niveau, må man sige. Fordi det, hun siger, at det er jo sådan set, hvor meget sengetøj skal man have. Jeg sidder sådan lidt, come on, det kan da ikke være så svært, ikke? Men det tyder nok på, at de niveauer, altså det er jo helt forbundet, de skal starte. Altså det er helt fra scratch ude i de her sådan regioner her.
Jeg mener, hun sagde, at der er under 200 kvindecentre altså, i hele Rusland.
Og det vil jeg jo sige, det er faktisk mange. Altså ja. Mine ører, der lyder som om, wow, er det så mange? Ja. Virkelig? Altså, hvor mange har vi i Danmark? Jeg tror da ikke, vi har så mange.
Jamen, vi er så også lidt færre.
Men ja, det kan man sige, ikke? Og så måske også færre problemer. Ja. Og det er jo en anden ting, som man hæftede med for at tage hver fjerde, og det henleder til, at hver fjerde kvinde udsættes for vold i hjemmet i Rusland.
Ja.
Og det tror jeg er et højt tal i forhold til Danmark. Et meget ja, højt tal.
Det tror jeg også.
Men det kommer ikke bag på mig, nej, når man kender Rusland, fordi hold fast, hvor har man hørt mange historier.
Mm.
Det ja, tror jeg, vi begge to har.
Men lige til, for lige at tage det i rækkefølge, hvad med politiet?
Ja, jeg sad faktisk lige og tænkte på en film, jeg havde set, som hed Durak, en russisk film, relativt ny film, og der bliver politiet kaldt til noget hustruvold, og de er så nærmest lidt ligeglade, ikke? Altså, de siger til konen, ikke, der, hvad skal vi gøre ved ham? Og konen siger, lad være med at gøre noget, noget den retning, ikke? Og så sidder man og tænker, hvorfor? Jamen det er fordi, at altså, hun er afhængig af ham. Meget afhængig af ham. Og der er jo rigtig nogen steder, hun kan gå hen. Hun kan ikke få hjælp nogen steder. Så politiet, de er sådan, hvad skal vi gøre? Jamen, de gør sådan nogenlunde det, som hun gerne vil have. Men hun vil ikke have noget. Altså, hun vil ikke have, at de fjerner manden, eller tager med i fængsel eller sådan noget. Så de går bare igen, kan man sige, uden at gøre noget andet end at sige, nu må du lige tage dig sammen, ikke? Og det tror jeg, det meget har været holdningen hos politiet, at de enten basalt set ikke har gjort noget, ikke gidet gøre noget som helst ved det, ikke gidet tage ud til husbestakkel, eller også er de bare kommet ud, og jamen, så er det sådan ikke rigtig blevet til noget.
Det er det, jeg tror, som er det nye i den her lov, det er, at den simpelthen indfører begrebet husbetakler. Hittil så har alt, hvad der i foregår inden for hjemmes fire vægge, været betegnet som tilhørende privatlivets fred. Så ved mindre der taler om grov legemsbeskadigelse eller mord, så har politiet sådan set ikke nogen hjemmel til at blande sig. Hvad så med ordene udøver og bevidsthedsudvikling?
Jamen det henleder sig jo til, at udøveren, det er dem, der udøver af vold, det vil sige mændene i det her tilfælde her. Offerne er jo selvfølgelig kvinderne. Og bevidsthedsudvikling, det går jo på, at mændene i Rusland er jo mænd med stort, kæmpestort M. Altså, det er jo, maskulinitet er vigtigt, og man skal være rigtig maskulin for at være en rigtig mand. Derfor kan det være lidt svært at gå i terapi. Det kræver nok en relativt stor bevidsthedsudvikling for den russiske mand, for ligesom for det første at komme til en erkendelse, hov, jeg har et problem, og hov, jeg har brug for at tale med nogen. Det tror jeg er, altså, undskyld mig, det er virkelig et stort skridt for den typiske russiske mand. Og ja, hun nævner også, at det er jo et alvorligt emne. Det er jo noget, der skal tages hånd om på en eller anden måde. Jo.
Og så de tre sidste. Smile, Nødder og Tchaikovsky.
Jamen, vi kommer jo tilbage til, at man er også turist i Moskva. Man er også, det er jo også et helt nyt land. Hun siger, at det er meget anderledes end at være i København. Og ja, det er det. Og specielt sådan kulturelt. Og specielt det at være kvinde, tror jeg, altså at være dansk kvinde i Moskva er en meget anderledes rolle. Det nævner hun så ikke så meget om, men det tror jeg godt, jeg kan skrive under på, at uden at være kvinde, at der er i hvert fald nogle store forskelle der. Tchaikovsky, altså de skal ind og høre Tchaikovsky med familien. Jeg studser lidt over, at de skal ikke på Bolshoi, men de skal ind og høre koncert. Og jeg sidder sådan lidt og tænker på, hvorfor skal man ikke Bolshoi? Altså det kunne ikke være prisen, der skræmmer, fordi at man kan godt få nogle ret billige billetter. Det kunne man i hvert fald, dengang jeg var i Moskva på bagerste række, han har sagt. Men det er sådan lidt, det kan godt være, at det ikke er til ballet eller opera, som hun sidder sig i. Og så hæfter man det der med at smile. Familien har sagt, at man smiler ikke i Rusland. Og så siger hun, ja, det gør man ikke, og det gør jeg heller ikke. Og det er jo sådan set, det er sådan set rigtigt nok. Men det behøver ikke nødvendigvis smitte af på en selv jo. Fordi jeg tror, der er rigtig mange russere, der spotter udlændinge på en kilometers afstand, fordi de render rundt med det der dumme amerikanske smil på. Du kender nok, hvad jeg hentyder til. I hvert fald alle russere kan citere det. Men det viser jo bare, at der er et behov for, at kulturer taler sammen, og at vi også interesserer sig for russisk kultur, og de også interesserer sig for vores, for det er den eneste måde, hvor man kan få noget samarbejde op at køre, og få den her forståelse, ikke alle de her KGB-fortællinger, og Hollywood-propaganda-fortællingerne fra 70'erne, 60'erne og 80'erne. Ikke? Det kræver en udvikling.
Og det er jo super vigtigt arbejde, Anna Center har gang i, og viser netop den her meget besværlige balancegang, man skal, for ikke at blive dømt eller stemplet som foreign agent. Faktisk så har NGO'erne jo klaget deres nød til præsidentadministrationen om at få specificeret det her, fordi hvis man er udenlandsk finansieret og prøver at påvirke russisk lovgivning, så er man per definition foreign agent. Men i det her tilfælde er det jo helt apolitisk. Det er jo ikke en revolution, man er ude på. Det er, her har man fået trumfet noget igennem, nemlig en lovændring, og det er virkelig positivt, men selvfølgelig også meget bekymrende, at det skal være så besværligt. Perversiteten er skyllet ind over Rusland. Forsvar fædrelandet. Sådan er titlen på en YouTube-video, der har floreret på nettet siden årsskiftet. Den begynder som den slags sammensværgelsesvideoer traditionelt gør med dramatisk musik og et grafisk amerikansk missilangreb på Rusland. og med en række tvivlsomme citater. Når du ikke kan vinde ved brug af magt, så brug nedrighed og svig. Citat Alan Rogers, frimurer, der kontrollerer USA's regering. Tordner fortælleren til billeder af en enorm hovedløs mand over Det Hvide Hus, der holder liner, der fører ned til præsident Obamas hænder i det ovale værelse. Vi vil smadre jeres heteroseksuelle familier, de amerikanske feministers devise. Vi får ram på jer via jeres børn, citat Allen Ginsberg, militant amerikansk bøsse, fortæller fortælleren med sensationsagtig stemmeføring. Videoen udpensler, hvordan den amerikanske regering forsøger at nedbryde Rusland indefra gennem deres kvinder og børn, angiveligt ved gavmildt at finansiere LGBT-bevægelsen som et politisk våben, der skal nedbryde Rusland og de russiske værdier. Og man dokumenterer, at russiske kvinders seksuelle debutalder bare falder og falder. I og for sig er det ikke nyt, men så sætter videoen trumf på. Det er et videnskabeligt faktum, at en kvinde, der har sovet mange fyre, det er en losseplads med gener fra alle hendes mænd. Resultatet er telegoni og en udbrændt sjæl, der ikke er i stand til at opleve en så stærk kærlighed som første gang. Kvindens første seksualpartner videregiver sine træk til alle hendes børn, selv dem hun har fået med andre mænd. Det er velkendt for folk, der opdrætter heste, hunde og duer. Vores forfædre vidste de. Gjorde de? Nu gør de. Videoen er blevet vist for nogle 8. klasser på skole nummer 3 i byen Karanovsk i et fag, der hedder Auberger. Det betyder grundlæggende livssikkerhed. Det er altså timer, hvor man lærer førstehjælp, man lærer om militærtjeneste og, det er i hvert fald meningen, også lidt seksuel undervisning. Medusa, det russiske online-medie, som vi berettede om i afsnittet Mandfolk i november, har forsøgt at få en kommentar fra manden bag videoen. Men de har kun fået kontakt med skoleinspektøren på skolen, der dog ikke kan se noget problematisk i videoen. Og det kan man heller ikke se i det lokale undervisningsministerium.
Uden for St. Petersborg findes Europas største ferskvandsø, Ladoga, som måske er mest kendt for at have været livsnerven under belejring af Leningrad i 2. verdenskrig. Mindre kendt i Danmark, men i Rusland er det om sommeren et ferieparadis, hvor mange naturelskere fra Ruslands anden største by tager sig en bådtur ud på en af de mange øer i Ladoga-søen for at tage på fisketur, grille lidt fri eller slet og ret bare nyde naturen. Fremover skal naturelskere nok tænke sig om, da det måske i virkeligheden er dem selv, der bliver grillet, ikke kun af solen, men også af kraftigt forhøjet mængder radioaktiv stråling. Nogle forskere fra et firma ejer Rosatom, der er Ruslands magtfulde statslige firma, der driver Ruslands nukleare industri, har testet jordprøver fra nogle af øerne i søen, der i starten af 1950'erne er blevet brugt til test af militære radioaktive stoffer. Resultaterne viser, at jorden er radioaktivt forurenet. Det er endda, selvom militæret har gjort forsøg på at rydde op i 1980'erne og i 1990'erne. Journalister fra militærnyhedsportalen Vajenaya har selv målt niveauer på over 100 gange den normale baggrundsstråling. Ja, faktisk noget stråling på et område på øen med det mundrette navn Kugrisari, højder af 400 mikrosievert per time, som er ca. 4.000 gange højere end den normale baggrundsstråling i Danmark. På vores hjemmeside linker vi selvfølgelig til en video, hvor journalister fra Vajenaya er på besøg på en af øerne med en geigertæller.
Efter terrorangrebene i Bruxelles var der et minuts stilhed i underhuset i Rusland, Dumaen. Efter dette minuts stilhed rejste nationalisten Vladimir Zhirinovskij sig og kritiserede beslutningen. Han spurgte, om parlamentsmedlemmerne i Europa havde rejst sig for at mindes ofre for terror i Rusland. Desuden mener Zhirinovskij, at hvis man skulle rejse sig op og holde et minuts stilhed hver gang, at der var et terroranslag, så ville man ikke kunne lave andet. Og så mener Zhirinovskij, at Europa faktisk lukker flygtninge ind med vilje, at man med vilje lader sig oversvømme af ung arbejdskraft og ser stort på konsekvenserne, fordi det dybest set er Europas interesse at lade terroraktionerne ske, for så er der en undskyldning for, at sikkerhedsorganerne tager over. Derfor foreslår Zhirinovskij at holde op med at holde et minuts tavshed for ting, som Europa selv har organiseret. Så blev der slukket for mikrofonen. Efter alt at dømme af underhusets formand, Sergej Naryshkin, der tidligere på dagen havde foreslået dette minuts stilhed. Men Naryshkin brugte også anledningen til at lange ud efter Vesten. Alle de mænd og terrorister havde rettet et anslag mod helt uskyldige mennesker, så adspreder EU og NATO's politikere og regeringer sig med at erklære alverdens sanktioner, som krænker fundamentale rettigheder for millioner og millioner af borgere og forhandler med tusindvis af flygtningens skæbner, i stedet for at tage beslutsomme skridt i kampen mod terrorisme.
Hvordan lyder det så, når man går op i en MI-26? Det lyder sådan cirka sådan her. Fantastisk metallyd. Går jeg ind i den, og det er ret stort. Selve lagerrummet i den her sådan, helikopter, den er lige så stor som relativt stort normalt transportfly, hvilket jo i sig selv, altså, den er faktisk større end en Antonov 26 transportfly, som jeg har fløjet med i Sibirien. Og den har rent faktisk, og det er en helikopter, skal vi huske, den har en rampe, der kan åbne sig bag i, så der kan faktisk køre et par biler ind og holde ind i den. Altså, det er jo vildt. Hvad skal man gøre en sommerdag i Kiev, hvor solen skinner kraftigt? Jo, man kunne tage ud til Kievs statslige museum for luftfart, og der står jeg nu, omgivet af ufattelig mange sovjetiske helikoptere og jægerfly og almindelige fly. Her blandt andet Tupolev 134, som var en af Sovjetunionens stoltheder, som fløj til Europa, formentlig også fløj længere, der fløj meget inden i landet. Der er Tupolev 154, som jeg står og kigger på nu, også et kæmpe fly, som kunne måle som en Boeing 737 eller en Airbus 320. Der er det kæmpe transportfly Ilyushin 76, som stadigvæk den dag i dag bliver brugt af både det ukrainske forsvar og Rusland til transport af soldater og udstyr til verdens brandpunkter, i hvert fald for Ruslands vedkommende. Et fly, som bestemt bliver brugt nu, hvor Rusland var nede i Syrien. Her til venstre for mig, der står der nogle helikopter, der står arbejdshesten i den russiske og ukrainske og tidligere sovjetiske luftfart. Den vandgår helikopter, det er MI-8, som flyver den dag i dag mange, mange steder. Den har der også fløjet mere eller mindre på USA's regning i Afghanistan, fordi det er meget driftssikkert og relativt stor helikopter. Men kronen på værket, det er den her sådan kæmpemæssige helikopter med 8 rotorblade, som er så enorme, at jeg er en pygmæ i forhold. Og vi skal huske, at jeg er næsten 2 meter høj. Det er MI-26. Det er en enorm helikopter. Den her, der står her, er hvid. Og den har fløjet fra FN, kan man se, fordi at der står UN på siden af den. Så bevæger jeg mig ind i cockpittet på den her sådan, helikopter MI-26. Og jamen, det er helt vildt. Der er plads til 4 mennesker inde i det her sådan, rum her, som er enormt. Man har en ufattelig god udsigt. Ja, jeg ved ikke så meget om luftfart. Jeg kan simpelthen ikke sige, men der er selvfølgelig siddet 2 piloter, og så sidder der her bag til 2 teknikere. Teknikerne har sådan et boblevindue, der ligesom går ud som sådan et fiskeøje, så de har bedre udsyn til verden omkring dem. Og der er ufattelig mange instrumenter. Nogle af dem er godt nok blevet fjernet, kan jeg se, erstattet med blindplader. Jævnfør CNN, så er dette museum det 6. mest bedste, hvad skal vi sige, luftfartsmuseum i verden. Og det kan man godt forledes til at tro, fordi at her er ufattelig mange fly og ufattelig mange helikopter. Jeg kan se herovre, der står Antonov 2, som var et ufatteligt, altså det er et biplan, verdens største biplans fly, som stadigvæk bliver brugt til alt muligt mærkeligt. For eksempel at sprøjte marker med. Jeg tror ikke, det er lang tid siden, jeg tror det var et år eller 2 tilbage, hvor der var et fly, der stødte ned, fordi han fløj ind i en traktor. Og altså sådan noget, det sker jo ikke, men jo, det sker åbenbart, når man finder på at sprøjte marker med det. Nå, hvordan flyver regeringsledere så? Jamen det finder vi ud af. Nu er jeg på vej op i Ukraines statslige Tupolev 134A3, står der, som hedder Ukraine. Der står simpelthen Ukraine på siden. Nu går jeg ind i den.
Goddag. Hvem fløj med dette fly?
Kto vil tale sæt som samolotom?
Præsident
Ukraine, da?
Præsidenten. Det er præsidentens fly. Det var hans kontor, og næste kabine er til afslapning. Der er også en sofa.
Говорят.
Okay. Derpå spørger min veninde, om Ukraines præsident fløj med dette fly. Ja, det siger de. Jeg har ikke set det. Det er helt sikkert, at regeringen har brugt flyet. Men hvem er præsidenten, der har fløjet med det? Ja.
Altså, man kan sige, at der er nogle bløde sofaer, men ellers ligner det her fly ligner sådan set et normalt Tupolev 134. I hvert fald her tilbage til, hvor formentlig præsidentens eller premierministerens følge har siddet. Stolen ligner de steder, som jeg selv har siddet i. Men man kan sige, at der, hvor stewardessen sidder, der har været lidt bedre, vil jeg sige, lidt mere plads end i den typiske fly. Jeg ved heller ikke, om toilettet har været lidt bedre. Nej, det ser også meget, meget normalt ud. Og det der er det sjove ved Tupolev 134, det er, at det er det eneste fly, jeg kender, hvor der er et ovenlysvindue på toilettet. Så når man sidder på toilet, så kan man rent faktisk om aftenen sidde og kigge på stjerner. Altså, det burde en moderne fly altså stadigvæk have den dag i dag. Altså, det ville da være fantastisk. Så, men ellers er det sådan, foran der, hvor det normalvis er business class, sidder, er der nogle fine sofaer, og et bord, som man har siddet fire mennesker og kunne holde et lille møde, mens man flyver i hvert fald. Det er ligesom på film. Og herover. Nu begynder det at blive rigtig interessant, fordi det her det er et strategisk bombefly, en Tupolev 22M. Ifølge den her plade her, så er der 10 af de her sådan, fly, der blev lavet i 1970-1972. Det vil sige, skulle Sovjetunionen og USA have gået i krig sammen, så har Sovjetunionen sendt de her strategiske bombefly over, som har været så store, og de kunne flyve supersonisk med atombomber, som de har kunnet smide over USA. Det er jo ren historie. Og faktisk så er Rusland begyndt at genoptage flyvninger med den her sådan, type bombefly her. Nu står jeg uden for flyet igen og kigger ind på den her sådan, kuppel derude i næsen der, hvor jeg fik at vide, at navigatøren han sad. Altså han sidder foran piloterne og mellem piloterne i sådan en lille glaskuppel. Jeg fik at vide af hende som pilotkontrolløren, at jeg vil formentlig ikke kunne komme derned og sidde på nogen måde behageligt, og det tror jeg på. Men man kan sige én ting. Han har eddermukkende haft den bedste udsigt. Altså, han sidder helt foran i flyet. I baggrunden kan vi høre det ungarske selskab Wizz Air, der lige er landet, fordi det her sådan, museum ligger faktisk som en del af
How do you say it?
Wizz Air.
No, I mean the airport's name.
Juliane
Lufthavn. Og basalt set så er der kun et hegn mellem os og landingsbanen, og som jeg fik fortalt, man kan jo nærmest bare gå over hegnet og så gå ind på landingsbanen. Ja, det kan man. Og jeg vil sige, at det har været en rigtig god oplevelse. Der er rigtig mange flotte fly, som faktisk er i en relativt fin stand. Det er et relativt, efter ukrainsk forhold, meget velholdt museum. Ufatteligt billigt at komme ind. Det koster 40 grivner, som det er 10 kroner. Så det er ikke noget, som sætter familiens budget meget tilbage.
Hvad er det for en tikkelyd, du slutter indslaget af med?
Det er fantastisk.
Nej, det tænkte jeg nok.
Det er det var faktisk det eneste instrument i et af de fly, som I så ikke kan høre fra nogle af indslagene. Det var et Illusion 62. Det var det eneste instrument, der virkede inde i cockpittet på den. Det var sådan en lille ur, der var mellem piloten og anden piloten. Altså, det var jo fantastisk, ikke? Så jeg skyndte mig lige at få mikrofonen op, da ham pilotkontrolløren han var væk. Mest fordi, at det var lidt træls at få lidt andet lyd ind og spolere den her sådan dejlige tikkelyd.
Var der så billetopkrævning i hver fly?
Ja, det var det faktisk. Så man købte billetterne, ved hovedindgangen til selve området, og så skulle man give lidt ekstra for at komme ind og se de enkelte fly. Det var ikke dyrt. Det kostede et par kroner at komme ind og se hver fly, eller per fly. Så det var lidt sjovt, og det var jo tidligere, piloter og mekanikere, som ofte stod og tog imod, altså folk, tog imod billetterne, så de havde også en historie ud af ærmet. De kunne forklare lidt om, hvad, altså de kunne rent faktisk, de vidste, hvad instrumenterne kunne og alt muligt, hvis man var interesseret i det. Så det var ret fedt. Jeg vil lige tilføje, jeg kom til at sige en fejl, og det er mest fordi, at der sidder nok nogen derude, som er flyinteresseret og vil lynse mig ved daggry, når de hører det her. Den her Antonov 2, det er verdens største enmotors biplan, fordi der har været biplan, som er større, men de har flere motorer. Haha.
I martsudgaven af Intet Nyt fra Vestfronten hørte vi om Mathilde Utzen Solgaard, der er taget til Minsk uden at kunne tale russisk, for at studere grafik på Minsk Kunstakademi. Og jeg stillede hende det her spørgsmål.
Hvorfor Hviderusland, og det ligger jo sådan mildest talt i udkanten af Centraleuropa, det ligger lidt langt væk, der er mange, der ikke engang ved, hvor det ligger. Hvorfor har du valgt at læse her?
Det er lige præcis derfor, jeg skal læse. For de bliver nødt til at bygge, man bliver nødt til at bygge nogle broer som, i løbet af sit liv. Og nu bygger jeg lige den her lille bro. Og så er det selvfølgelig også fordi, at jeg har en stor interesse for den russiske tradition inden for tegning. Og russisk sprog og russisk kultur generelt finder jeg meget interessant. Og, ja. Men jeg synes lidt, at jeg har hele tiden vidst, at jeg skulle øst på. Men ja, det, når man kommer fra lille Danmark og kommer fra Aarhus, så er det et ret stort spring at tage til en af de rigtige store byer i Rusland, som hvor de også har gode skoler som Moskva eller Sankt Petersborg. Jeg tænkte, det ville være fint bare at tage sådan et lille skridt op ad trappen i første omgang, og det i overført betydning. Og jeg tænkte, at Minsk, det ville da være udmærket. Det er ikke så stor en omvæltning.
Hvad er det for en by? Hvordan ser den ud?
Der er mange træer. Det er dejligt. Der er mange parker. Det er også rigtig dejligt, og mange søer. Så naturen i byen er rigtig smuk. Bygningerne, de er sådan for det nye øje meget æstetiske og meget sjove at tegne, fordi de er anderledes i forhold til Danmark, men ja, jeg ved ikke, det er jo en ordentlig bunge. Det er masse betonklodser. Det er ikke så smukke. Det er ikke den smukkeste by. Ja.
Hvad så med, hvad er dit indtryk af skolen? Har du lært, og er du begyndt at gå til de egentlige undervisning i at tegne endnu?
Nej, det er jeg ikke. Det kommer først efter sproget. I første omgang er det et intensivt sprogkursus, og efter den, når den del er overstået, så kan jeg begynde at tegne lidt igen. Så, men ja, det vil vise sig. Tiden vil vise, hvad jeg skal. Der er ikke så mange, der taler engelsk her. På akademiet er der en international administrator. Han taler engelsk, og han er sådan egentlig den eneste, der kan forklare mig, hvad der sker her. Så, jeg tager det lidt, som det kommer, lad os sige det sådan.
Men hvis du kommer ind, så skal du være her hvor længe?
Så skal jeg være her i 6 år og studere grafik på russisk. Og det håber jeg selvfølgelig. Jeg håber selvfølgelig, at jeg kommer ind, for jeg vil gerne være her i 6 år og studere grafik. Det er ligesom en normal universitetsuddannelse i forhold til længden.
Men hvad så med de fleste? Du er 22. Ja. De fleste, der begynder på et studie, de tænker lidt i SU-muligheder og på sikkerhed og fremtidsudsigter og sådan noget. Hvordan ser det ud med det?
Ja. Sådan tænker jeg ikke. jeg har arbejdet. Jeg har arbejdet i Danmark, og jeg har tjent mine egne penge til det her studie. Og så vil jeg selvfølgelig prøve at søge SU. Og selvfølgelig skal det nok også nok lykkes på et tidspunkt. Men jeg skal først lige have overbevist den danske stat om, at akademiet her rent faktisk eksisterer. Og det kan godt komme til at tage lidt tid. Så det har jeg selvfølgelig forberedt mig på.
Held og lykke.
Mange tak.
Nu er vi ved at nå til vejs ende i denne 38. episode og apriludgave af Internyt fra Vestfronten. Som altid, så er det jo Alexej Marosov, som står for vores jingle. Selvom vi stadigvæk arbejder på at få ham udskiftet, men det har åbenbart lange udsigter, og sådan er det jo nogle gange. Og ved mikrofonen er som altid
Jesper Gormsen
og Anders Gernon Petersen. Og dermed så høres vi igen ved i majudgaven af Internyt fra Vestfronten.